Tesalonika ya ntete, dikabu ya iya.
Ebuna, samu na kumanisa mambu yai, bampangi, munu zola songa benu nde, betu longaka benu, inki mutino benu fiti jinga, samu na kupesa nzami kese. Ya kieleka, benu ke jingaka mutino yina, kanshintangu yai, betu ke bondila benu, ngolo, na jina ya mfumu Yesu nde, benu sala diaka ngolo ya kuluta. Samu benu zaba mbote, mambu yina ya mfumu Yesu songaka beto, na kusonga benu nde, benu sala yo. Mambu ya nzame ke zolaka, yo yai. Benu vana bantuna yani musi. Disongudila nde, benu kusala piteve. Konso muntu na kati na benu, kulonguka, enki mutino yani fiti baka, nkento na yandi, na njila ya santu, ti ya lujitu. Nzala ya imbi kuyala yani ve. Mutino yoke yalaka bamimpani, yine ke zabaka nzami ve. Na mambu yai, ata muntu mushi ve, lena sala mpangi na yandi imbi. Ata muntu mushi ve, lena edia bima ya mpangi na yandi na mayele. Betu pezaka benu atansyon. Ntama, ntango betu tubilaka benu nde. Mfumu ta pesa ndola na bantuina ke salaka imbi ya mutinu yina. Nzami solaka betu ve na kusala pite. Kanchi na kuvana bantu ya santu. Yo yina, muntuina ke buya malongi yai. Yani kebu ya muntu ve, kanshani kebu ya nzambi, yina ke pesaka benu mpefe santu. Mfunu kele ve, bete na kusonikila benu, sama na mambu yina ke tadila kuzola, yina ya benu fiti zola bampanye yina, ekele ba Kristu. Sama nzambi meza bisaka benu musi, enki mutino benu fiti zolana, benu na benu. Ebuna, benu ke salaka pirina, empi, na bampanye yonso, na province ya Macedonia ya mvimba. Kanshi betu ke bondila benu, bampangi, na kusala diaka ngolo ya kuluta. Benu tula ngolo na kujinga na ngemba, na kutala mambu na benu musi, ti na kusala na maboko na benu musi, sama na kubaka mbongo na benu. Mutino beto songaka benu ntete. Ebuna, kana benu sala pirina, bamimpanita jitisaka benu, mfunu tavana mpive, bantu yankaka na kusalisa benu. Bampangi, betu zola nde, benu zaba mbote, mambu ina keta dila bantu ina mefuaka. Samu benu vanda na mawave, bonso bantu yankaka, ina ketulaka ntima na nzami ve. Betu ke kukilaka nde, Yesu fuaka, mpi nde, nzami terimisaka yane na lufwa. Mwetino musi, betu ke kukilaka nde, nzami taterimisa mpi, bantina vanaka ba Kristu, ntango bo fuaka. Ebuna, yani tanata bo njila musi ti Yesu. Malonge ya mfume Yesu, ya betu ke tubila benu, yo yai. Betu bantuina tavanda, ke jinga na kilumu yina, ya mfume Yesu takwisa. Betu tayita ntete ve, na ntwala. Bantuina tavana mefwa. Ndinga mushi ya ngolo tawakana. Ndinga ya mfume ya bawanjo, mpi tawakana. Ti mpungi ya nzami. Ebona mfumo Yesu, yani musi takatuka na zulu, yani takwisa ukulumuka, ti na katikati ya zulu ti ntoto. Nzami taterimisa, ntete bantuina vanaka ba Kristu, ntango bofu waka. Na nima, beto bantu tavana na moyo, na kilume ina, nzami tabaka beto, njila musi ti bo. Buna yani tanata beto, na matuti, samu beto kwena kukutana ti mfumo Yesu. Kuna na katikati ya zulu, ti ntoto. Pirina, beto tavanaka ti mfumo Yesu, ntango yonso. Ebuna, na mambu yai, benu fiti pesana kikesa, benu na benu.